Herra forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri Blöndal andsvarið sem að mér fannst nú vera kannski meira hugvekja sem er ágætt en kemur sannarlega inn á það sem að bæði þingmanni nefndin og ég í ræðu minni hér áðan var að koma að það að við Íslendingar skulum í allt og miklu mæli hafa tekið við tilskipunum frá EES meira og minna órætt, óskoðað, það er hreinlega ekki nógu gott, það eru bara ekki nógu vönduð vinnubrögð og við sem löggjafarvald, við eigum að hafa miklu meiri metnað heldur en felst í því. Með þessu er ég ekki haldaði fram að allt sem komið frá Evrópusambandinu eða allt sem komið frá EES eða stofnunum þess sé húmbúk og óreiða, en við verðum engu að síður að hafa þann metnaði sem sé á þann að skoða hlutina almennilega og meta þá á eigin forsendum og sjálfstætt og grípa til þeirra undanþága og eða breytinga sem að við teljum þurfa til þess að við getum fellt okkur við þar.